Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We do believe that these changes, modest though they are safe and appropriate steps that we can take to grant some extra freedoms for those in regional.
Regional Victoria at New South Wales, magluluwag na ng restriksyon.
I think it's an answered prayer para sa mga migrant workers natin na nasa agricultural industry.
Agricultural visa, aarangkada na at mag-aalok pa ng permanent residency.
From our work, what we know is that there are experiences that clients have before they arrive in Australia that can really impact their mental health.
Alamin mga senyales ng mental illness.
Sadly, most sexual abuse, or a lot of sexual abuse to children happens to kids in that 0 to 4 age range.
At ngayong Child Protection Week, ating talakayin kung paano ba masigurong ligtas sa panganib ang ating mga chikiting. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-9 ng Setyembre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalita ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 9 na araw ng Setyembre taong 2021. Sa state ng Victoria, mahigit na 300 COVID positive case ang naitala. Sa Pilipinas, Pangulong Duterte kinumpirma ang pagtakbo para pangalawang pangulo sa Mayo 2022. At paglilitis ng naganap na pag-atake sa Paris noong taong 2015, nagsimula na. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa state ng New South Wales, may mga ulat na ipaalam ngayong araw ng pamalang state ng New South Wales ang binabalak nitong hakbang sa pagtatapos ng lockdown. Sa mga ulat, nakuha ni Premier Gladys Berejiklian ang approval para sa balak mula gabinete Miyerkules ng gabi. Ipinangako ng pamahalang state ang ilang mga pagluluwag sa mga nakatanggap na ng 2 dose ng bakuna sa oras na mabakunahan ng 2 dose ang 70% ng populasyon at pagluluwag sa oras na maabot ang 80% coverage. Inaasahang ipapaalam ang pagbubukas ng mga restaurant, bar at mga pamilihan sa mga nakatanggap ng 2 dose sa 18 ng Oktubre na may itinakdang bilang ng tao sa bawat venue. Ito ang inaasahang petsa na maaabot ng New South Wales ang 70% double dose milestone. Sa state naman ng Victoria, naitala ang 324 na bagong locally acquired COVID-19 na kaso, kung saan 107 sa mga ito ang may naugnay sa mga natukoy na kaso at outbreak. Mahigit sa 54,000 COVID tests ang naisagawa kahapon, habang mahigit sa 37,000 dose naman ng bakuna ang na-administer. Ngayong 11:59 ng gabi, takdang magtatapos ang lockdown sa regional Victoria kung saan malaya nang lumabas ang mga residente anumang oras at dahilan, maliban na lamang sa mga taga Greater Shepparton. Magbubukas muli ang mga negosyo at mga tanggapan na may kapasidad at ilang mga mag-aaral ay maaari nang magbalik sa kani-kanilang silid-aralan. Bawal pa rin ang pagtitipong pribado sa mga bahay-bahay at bisita, ngunit maaari nang magtipo ng hanggang 10 katao sa labas. Sa balita naman sa Pilipinas, pinalam kahapon ng Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyong lalahok para sa halalan sa Mayo 2022 at tatakbo para pangalawang pangulo sa naganap na pagtitipon ng o National Convention ng Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Nanominate naman para tumakbo para Pangulo si Senador Bonggo at muling tinanggihan ang nominasyon. Kanyang hinikayat ang mga kapartido na pumili ng kandidatong sadyang nais tumakbo para Pangulo at masusundan ang yapak ng Pangulong Duterte. Anya, inuulit ko at hindi ako interesadong tumakbo para pagkapangulo sa darating na halalan. Nakatutok anya siya ng buong puso't isipan sa pagserbisyo sa kanyang kapwa, ngunit wala siyang hangaring maabot o magsilbi sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Sa ibang balita naman, nagsimula ng paglilitis sa Pransya sa taong pinaniniwalaang nag-iisang nabuhay sa mga nasagawang pag-atake noong 2015 sa Paris. May 130 kataong napatay sa naganap na pag-atake at pamamaril at pagbomba ng mga restaurant, bar ng Bataclan Concert Hall at isang sports stadium. Sa korte, ang pangunahing suspect, isa sa 19 na suspect, ay isinilarawan ng sarili bilang sundalo ng Islamic State at sinigawan ng judge. Sa labas naman, pinabot ng isa sa mga nakaligtas sa naganap na pag-atake ang pag-asa na may hahatid ang hustisya.
What springs to mind is at last, here we are. It's been 6 years, close to 6 years, and so we'll now be able to know the rest, get some answers to our questions. Maybe not all of them, but at least this will help us to move on.
Sa balita sa Australia, sinabi naman ng federal na oposisyon na pinalampas ng pamahalaan ng oportunidad na mabili ang bakuna ng Pfizer kontra COVID-19 sa mas maagang pagkakataon. Nakita sa email na nakipag-contact ang kumpanya sa pamahalaan noong Hunyo ng nakarang taon at nag-aalok para isang kasunduan sa pagbili. Ngunit walang naganap na pagpupulo hanggang buwan ng Agosto, ilang linggo matapos maabot ng pamahalaan ng Estados Unidos at United Kingdom ang isang kasunduan sa kumpanya. Sinabi ng tagapagsalita ng Partido para Kalusugan Mark Butler sa pagpag-usap sa ABC na sana'y nalagdaan ng Australia ang isang kasunduan bago pa man ang Nobyembre 2020.
The email exchanges between the company and the government show very clearly, while every other developed country in the world was tearing a hamstring to get into a meeting room with Pfizer and sign a supply deal on behalf of their people, there was a go slow in Australia. It was too little, too late from Scott Morrison, so we ended up signing an agreement 5 months after all of those countries.
Ngunit ayon naman sa Health Minister Greg Hunt sa panayam sa Channel 9, walang nawalang oportunidad para sa mga Australyanong mabakunahan ng mas maaga.
Pfizer yesterday, as they said before the Senate, made it clear there were no earlier doses available. What we received was the earliest possible available, and we received it in the quantities that they made available. And that's because, understandably, they were focusing on mass death.
Samantala, sa ibang balita, pinasalamatan naman ang punong ministro Scott Morrison ng mga Australyanong nananatilit di makabalik mula ibang bansa para sa kanilang mga sakripisyo. Sa video na inilabas online, sinabi ni punong ministro Scott Morrison na nababatid niyang maraming mga pagkakataong nawala, partikular ang mga okasyong mahalagang magsama-sama ang pamilya. Kanyang binalangkas ang balak upang mapabalik sila sa bansa at kung anong naabot sa patuloy na pagsara ng international borders.
These strong border controls though have been instrumental in saving over 30,000 lives here in Australia. I want to assure you that back home, though, we're working to implement the national plan that will bring you home, that will bring us all together again.
Nanawagan naman ng World Health Organization sa bansa na huwag munang magbigay ng ikatlong dose ng bakuna contra COVID-19 hanggat sa katapusan ng taon. Nauna nitong hiniling na ipagpaliban ang pagbigay ng ikatlong dose hanggat Setyembre upang mabigyan ng access sa mga bansang nahihirapang makakuha ng bakuna. Sinabi ng WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, patuloy na nawawala ng oportunidad ang mga tintag na low-income na bansa para supply ng bakuna.
High-income countries have promised to donate more than a billion doses, but less than 15% of those doses have been materialized. Manufacturers have promised to prioritize COVAX and low-income countries. We don't want any more promises. We just want the vaccines.
Sa ibang balita, naiulat naman na binitiwan ang pamahalaan ng Britanya ang ilang mga naipangako sa Paris Agreement kapalit ng kasunduang free trade sa Australia. Sa balita mula Sky News, sinabi sa isang na-leak na email mula tanggapan ng isa sa mga nakakataas na miyembro ng gabinete na nabasa na sumang-ayon ang miyembro ng gabinete ng Britanyang tanggalin ang ilang mga pagtangi sa tinatag na temperature goals upang makuha ang kasunduang free trade sa Australia. Ikinagalit ng ilang mga environmental groups ang nasabing balita. Sinabi ni Executive Director, walang nagulat anyas ang Executive Director ng Greenpeace para United Kingdom, John Souven.
This is a race to the bottom and it is a disaster. If the government is giving in on these environmental regulations, it is truly shocking and it is truly seismic in terms of the impact that that will have.
Takdang pangasiwaan ng United Kingdom ang Climate Change Summit sa darating na Oktubre. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 74 na sentimo o 49.94 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 89 na sentimo o 36.89 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa US Open, ang British teenager si Emma Raducanu ang kauna-unahang qualifier para sa US Open semifinals. Natalo ng 18 taong gulang ang Swiss Olympic gold medalist na si Belinda Bencic sa straight sets na 6-3, 6-4.
I had to try and adjust and adapt, and it was a really tough match for me, and I'm just so happy to have come through, and thank you so much for all of your support today.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes sa Perth, uulan 18 degree. Maaraw sa Adelaide, 25 degree. Huhupa ang hangin sa Melbourne, maaraw 24 na degree. Ulan sa Hobart, magiging huhupa rin ang hangin, 18 degree. May fog sa umaga sa Canberra, 19 na degree. Maaraw sa Wollongong, 26 na degree. Gayunin sa Sydney, 27 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 27 degree. Gayunin sa Brisbane, 25 degree. Maaring umulan sa Cairns, mahangin, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.